Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү Кыргызстандык укук коргоочу Азиз Абдурасуловага социалдык тармактарда каралоо жүрүп жатканы иликтениши керектигин билдирди.
Бир эле азыркы күндөгү башына кыйынчылык түшкөн саясатчылар, жарандык коомчу журналисттер эмес, азыр бийликте отурган адамдардын дээрлик бардыгынын ошол убакта укугун коргогон ушул адам болгон.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун соңку редакциясы жогорку кеңешке келип түштү.
Негизги эселери калыптыр, өзгөрбөй. Себеп дегенде процедура боюнча ошо жумушчу топ ишин бүтүргөндөн кийин маданият министрлиги макулдашууга министрлер кабинетинин курамына кирген ведомстволордун баарына жиберилген.
Өткөн ишембиде Бишкек шаарында Түркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү Сапат билим берүү мекемелеринде балдарын окуткан ата энелер менен жолукту. Анда нааразы пикирлер айтылууда.
Аны көрөбүз, 5 жылдан кийин ушул маселени кайта кайрылып, туруп анан кийин ошондон дагы суроо берип койсоңор, анан көрсөткүчтөрүн айтпайчы азыр кандай болуп калды показатель 5 жылдан кийин, өткөндөн кийин.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинабий уулу. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Айгерим Акылбекова.
15 январда кечинде Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Израиль менен Хамас радикал тобу Газада ок атышыны токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу боюнча макулдашууга жетишкенин жарыялады. Байден Вашингтондо билдиргендей, бул келишим 3 этап менен ишке ашат. Биринчи фазасында палестиндердин үйлөрүнө кайтышына, Газа тилкесинде гуманитардык жардамдын жеткирилишине мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчи этапта согушту биротоло токтотуу боюнча Израиль менен Хамастын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрөт. Үчүнчү этапта Газа тилкесин кайра калыбына келтирүүгө арналат. Байдендин алдында Газадагы согушту токтотуу боюнча мунасат табылганын Катардын премьер-министри Мухаммед бин Абдурахман Аль-Тани да ырастап, келишим 19 январда башталарын белгилеген. Азырынча макулдашуу тууралуу Израилдин өкмөтү комментарий бере электир Беньямин Нетаньяхунун кеңсеси макулдашуунун детальдары да эле такталып жатканын кабарлаган. 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салганы белгилүү болду. Кошмо Штаттардын каржы министрлигине караштуу башкармалыктын билдирүүсүндө белгиленгендей, 2024-жылдын жайына бери Кыргызстандагы Керемет банктын расмийлери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана Промсвязь банк менен иштешип, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турган. Вашингтондун билдирүүсүндө Промсвязь банк Орусиянын аскердик өнөр жай базасындагы ишканаларга миллиарддаган доллар каржылык колдоо көрсөткөнү жазылган. Ошондой эле 2024-жылы Кыргызстандын каржы министрлиги Керемет банктын акцияларынын контролдук пакетин Орусиянын өкмөтүнө жакын орус олигархына байланышы бар фирмага сатканы айтылат. Вашингтондун маалыматында Молдован текти орус олигархы Илан Шор санкцияларды кыйгап өтүү үчүн схемалардагы Керемет банктын ролу тууралуу талкууларга катышкан. АКШнын каржы мекемесинин билдирүүсүндө Керемет банкты сатып алуу Орусияда санкцияларды кыйгап өтүү борборун түзүүгө багытталганы, анын максаты импортталган жана экспортталган товарга төлөм жүргүзүү экени көрсөтүлгөн. Былтыр күздө мамлекети Керемет банк жеке колго сатылганы белгилүү болгон банктын жаңы төрайымы болуп Татьяна Куджей аттуу казакстандык менеджер дайындалган. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары Керемет банктын сатылганын, жаңы кожоюндары чет элдиктер экенин жазышкан. Былтыр жыл соңунда жергиликтүү медианын бири банкка Люксембургдагы катталган компания ээлик кылып жатканын кабарлаган. Ал тапта жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы иштелип чыккан редакциясы жогорку кеңешке түштү. Документте онлайн платформалар жана маалымат каражаттары милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өтүш керек деген талап алынып, редакция ыктыярдуу түрдө каттоодон өтсө болору маалымат каражатынын булагын сыр катары сактоо укугу каралган. Ошондой эле буга чейинки мыйзам долбоорунда ЖМК юстиция министрлиги менен санариптик өнүктүрүү министрлигинен каттоодон өтүш керектиги жазылса, бул жолку вариантта юстиция министрлигинде гана каттоо сунушталды. 2024-жылы 13 мартта президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору артка кайтарылган. Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулардын абалы боюнча атайын баяндамачысы Мэри Лоулор Кыргызстандан чыгып кеткен укук коргоочу Азиза Абдурасулова карата социалдык тармактарда каралоо жүрүп жатканын билдирип, Фейсбуктагы баракчасына кыргыз бийлиги муну иликтеши керек деген жазды. Азиза Абдурасулова коопсуздугуна байланыштуу 2024-жылы декабрь айында Кыргызстандан убактылуу чет жакка чыгып кеткен. Ал чөнтөк телефонуна чалып социалдык тармактарда мазактап коркуткан адамдар пайда болгонун айткан. Министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка курган байегинде Азиз Абдрасулованы Кыргызстанга алып келүүгө аракет жасаларын билдирген. Стамбулда Түркмөнстандын 3 жараны жасалма алкоголдук ичимдикке ууланып каза болду. Бул өлкөнүн дагы 2 жараны спирт ичимдиктерин колго жасаган шек менен кармалды. Азаттыктын Түркмөн кызматы 14 январда Стамбулдун ооруканаларына ууланган 10 борбор азиялык жаран жаткырылганы жазды. Түркиянын жергиликтүү басылмасы жасалма алкоголдук ичимдикке ууланып 19 адам каза болгону, дагы 40 жакын адам ооруканага түшкөнүн билдирди. Түркмөнстандын Түркиядагы дипломатиялык өкүлчүлүгү 3 адамдын өлүмү жана 2 жаран кармалганы тууралуу маалыматка расмий комментарий бере элек. Түштүк Корея эгер Украинанын туткунуна алынган Түндүк Корея аскерлери Сеул тарапка өтүүнү кааласа, аларды кабыл алуу маселесин Киев менен талкуулоого даяр экенин билдирүүдө. Түштүк Кореянын конституциясы бүт Корея жарым аралын өзүнүн аймагы катары аныктап, тургундарын жараны катары тааныйт. Ал эми Түндүк Корея буга чейин өлкөнүн жаңы конституциясында Түштүк Кореяны душман мамлекет деп көрсөткөн. Украин коопсуздук кызматынын маалымдашынча, Түндүк Кореянын аскерлеринин бири 9 январда кармалган. Жекшемби күнкү кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский Киев аларды Орусия туткунга алган украиналык аскерлерге айырбаштоого даяр экендигин билдирген. Коңшу өлкө Казакстандын парламентинин төмөнкү палатасы Мажилис оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгон коррупционерлердин реестри коомчулукка жарыяланышы керектиги жөнүндө норманы биринчи окууда бекитти. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы 15 январда жазды. Коррупцияга каршы агенттиктин төрагасынын биринчи орун басары Улан Саркулов коррупционерлердин мамлекеттик реестрин түзүү профилактикалык чара. Анын негизги максаты коомчулукта коррупция үчүн уят карып, жери турган мамилени калыптандыруу, реестрге оор жана өзгөчө оор коррупциялык кылмыш үчүн соттолгондор тууралуу маалымат киргизилет. Коррупционерлердин аты жөнү аталган тизмеге соттун чечими күчүнө киргенден кийин жазылат деп айтты. Жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев парламентке шайлоодо бир мандаттуу шайлоо округу мажоритардык системаны жокко чыгаруу демилгесин көтөрдү. Тиешелүү мыйзам долбоору Жогорку кеңештин сайтына 14 январда коомдук талкууга коюлду. Документте бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келген депутаттар мандатын тапшыргандан кийин ал аймакта кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен ашыкча чыгым кетип жатканы жазылган. 2021 жылы 11 апрелдеги референдумда макулдук берилип, ошол эле жылы 5 майда кабыл алынган конституцияга ылайык Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат. 54 депутаты пропорционалдык система, саясий партиялардын тизмеси аркылуу, 36 депутаты бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система менен келет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Макылбекова айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы кыргызстандык укук коргоочу Азиз Абдырасуловага социалдык тармактарда каралоо жүрүп жатканы иликтениши керектигин билдирди. Абдырасулова коопсуздугуна байланыштуу былтыр декабрь айында Кыргызстандан убактылуу чет жака чыгып кеткен. Бийлик болсо укук коргоочуга эч кандай коркунуч жок экенин айтып келет. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулардын абалы боюнча атайын баяндамачысы Мэри Лоулор 14 январда Facebookтагы баракчасына Азиза Абдырасулова боюнча пост жазды. Анда мындай деп айтылат.
Президенттин декабрь айындагы бейөкмөт уюмдар боюнча билдирүүсүнөн кийин Азиз Абдырасулова коркутуу жана социалдык тармактарда каралоого кабылганынан кабардармын. Өкмөт анын 20 жылдык эмгегин эске алуу менен каралоо кампаниясын токтотуп, коркутууларды иликтөөгө алышы керек.
Мунун алдында YouTube-дагы Каганат медиа каналына Азиз Абдырасулованын тескей тарабы тарых унутулбайт деген тема менен 4 мүнөттөн ашык видео жарыялаган. Иликтөөчү журналист Болот Темиров Ички иштер министрлиги кызматкерлери аркылуу аталган видеону таратууга аракет кылганын жазды. ИИМдин маалымат кызматы текшерүү жана кызматтык иликтөө үчүн факты боюнча толук маалымат сураганын, бирок Болот Темиров материалдарды бербегенин билдирди. Каганат медиа каналы маалы менен эркин медиаларды, саясатчыларды каралаган материал чыгарып турат, бирок бир дагы жолу андай видеолордун автору көрсөтүлгөн эмес. Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова соңку учурда каралоо басым аябай күчөгөнүн айтып жатат.
Укук коргоо, эркиндик, адам укуктарын караган адамдарды эмнегедир кетиргиши келип атат. Анткени Россиянын жолун тандап алышты. Ачык дагы, жабык дагы ушунчалык язык вражды деп коет. Бул деген атайын термин да бизге каршы иштеп атат бүгүнкү күндө. Биз аны өткөнбүз, Акаевде да, Бакиевде да, каякта алар.
2024 жылы 21 декабрдагы элдик курултайда президент Садыр Жапаров эркин медиаларды, бейкмет уюмдарды сындап, Азиза Абдрасулованда ысымын атаган. Кийин Абдрасулова чөнтөк телефонуна чалып, социалдык тармактарда мазактап, коркуткан адамдар пайда болгонун, коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан убактылуу чет жакка чыгып кеткенин айткан. Нестилер комитетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов курултай учурунда президенттин колуна туура эмес маалымат тийгенин белгилеген.
Өзү учурунда ошол эле президенттин Садыр Жапаровго болушкан Азиза Папан Абдрасуловага айтылганы менин оюмча албетте туура эмес болгон. Мен курултайдан кийин дароо эле Азиза эжеге чалгам. Ушундай туура эмес иш болуп калды. Кандай сөз айтылса дагы сиздин дарегиңизге айтылбашы керек эле. Эжеге таарынбаңыз, терикпеңиз. Эми мамлекет башчы, эл башчысы кээ бир учурларда маалыматты берип берилбей ушундай бир Садыр Нургожоевич эч кандай сизге мындай кастык, мындай жамандык, душмандык сезими жок, эч кандай коркунуч жок. Мен дагы менин оюмча биз дагы тийиштүү органдар аркылуу дагы биз дагы айттырып Азиза эжени кайра сооротуп кайра аны ал кишини карганда кайсы бир башпаанек издегенге эч кандай себеп негиз жок.
Эдил Байсалов айткандай, Азиза Абдрасулова 2012 жылы жана 2017 жылы 1 май райондук сотунда Садыр Жапаровдун коомдук коргоочусу болгон эле. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев да бийликте турган 2016 жылы Азиза Абдрасулованын дарегине катуу сын айтып, кийин 2019 жылы кечирим сураган эле.
Азиза Абдрасуловага рахмат айтарлым. Менден бир билгестик, менден бир күнө кетсе кечирип койсун.
Саясатчы Равшан Жээнбеков мындай дейт.
30 жылдын ичинде Кыргызстандагы эң көрүнүктүү, эң матриарх укук коргоочу Абдрасулова эсептелет. Бир эле азыркы күндөгү башына кыйынчылык түшкөн саясатчылар, жарандык коомчу журналисттер эмес, азыр бийликте отурган адамдардын дээрлик бардыгынын ошол убакта укугун коргогон ушул адам болгон. Азиза Абдрасулованын коркунучтардын айынан, басымдын айынан, өзгөчө мамлекеттеги жогорку кызматтагы адамдардын басымынын айынан чыгып кетиши бул мамлекеттин имиджине, бийликтин имиджине аябагандай чоң кара тамга болуп басылып калат.
67 жаштагы Азиза Абдрасулова 2000-чи жылдардан бери укук коргоочу болуп иштеп келет. 2003 жылы Кылым Шамы Бейөкмөт уюмун түптөп, абактагы адамдардын, аскердеги жоокерлердин, катардагы карапайым адамдардын укуктарын коргоп жүрдү. 2020 жылы уюмдун жетекчилигинен кеткен, бирок укук коргоочулук ишмердүүлүгүн улантып жаткан. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Аларда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун соңку редакциясы жогорку кеңешке келип түшкөнү маалым болду. Буга чейинки редакцияларда журналисттердин аккредитациясы, медиалар тиражды жана башка маалыматтарды көрсөтүү сыяктуу талаптар медиа коомчулукту тынчсыздандырып келген. Бул жолку редакцияда жалпыга маалымдоо каражаттарынан сунуш пикирлери эске алындыбы, кандай өзгөрүүлөр камтылды? Бул тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун мүчөсү, журналисттер коомдук биригмесинин төрагасы Нурден Дүйшөнбеков Азаттыкка маек курду. Нурден мырза, мына жогорку кеңешке жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору келип түшкөнү маалым болду. Анан бул мыйзам долбоору буга чейин ушул коомчулуктун, эл аралык уюмдардын, анан медиа өкүлдөрүнүн дагы ар кандай нааразылыгы, макул эместиги менен артка кайтарылганы маалым. Бул боюнча жумуш топто сиз дагы иш алып барганыңызды билебиз. Бул жолку долбоор сиздер күткөндөй эле болдубу?
Мыйзам долбоору негизи жогорку кеңешке киргизилгени бизге кечээ маалым болду. Негизи биз макулдашкан нормалардын дээрлик көпчүлүгү негизги эселери калыптыр, өзгөрбөй. Себеп дегенде процедура боюнча ошо жумушчу топ ишин бүтүргөндөн кийин маданият министрлиги макулдашууга министрлер кабинетинин курамына кирген ведомстволордун баарына жиберилген. Анан ошонусу баягы кичине кечирээк болуп калды, биз мындан эртерээк чётко деп күткөнбүз. Узагыраак болуп калды окшойт. Бирок негизги менин байкашым боюнча ошо жана биз макулдашкан нормалар калыптыр. Мурдакы биринчи киргизилген мыйзам долбоору менен салыштырып эле кыйын. Себеп дегенде өтө эле чийки, биз башында эле айтканбыз, ошо ушул тармакта иштеген тажрыйбасы бар, мына иш жүзүндө иштеп жүргөн редактор, журналисттерди кошпой, кантип жалаң юристтер жасалбайт да. Тармактын да өзгөчөлүгүн, нюанстарын билиш керек дегендейчи.
Эсиңизде болсо, мына ошол артка кайтарылган мыйзам долбоорунда ушул медиа коомчулукту, эл аралык уюмдарды дагы тынчсыздандырган бир катар нормалар бар эле, ошол эле баардык мамлекеттик мекемелерден аккредитациядан өтүү жана башка ушул сыяктуу журналисттерди нааразы кылган, алардын ишмердигине түйшүктөрдү жарата турган беренелер бар экендиги айтылган. Ушулардын баардыгы жокко чыкты да ошондо.
Бир топ мындай кандай десем тоскоол да жарата турган деги мындай акылга сыйбаган бир нормалар бар болчу. Эми аны ушу журналистикада иштеген бир эксперттер сунуштаса керек. Мисалы алсак, аккредитацияны мисалы ар бир мамлекеттик ошондой эле жергиликтүү өз алдынча органдан аккредитацияны өтүшү керек. Башкача айтканда, ар бир журналист иштеш үчүн Кыргызстан болгон айыл өкмөтүнүн баарынан аккредитация өтүп чыгыш керек. Эми ал билбейт да, мисалы эртең кайсы жерге барып репортаж кылаарынчы.
Ооба.
Ошонун баарын алдын ала бул дегендей мүмкүн да эмес, акылга да сыйбайт да. Ушул сыяктуу мындай бир өтө эле мындай орой, мындай орду жок нормаларды айтканбыз, анан ушулар негизинен алынды.
Нурдимирза анан, буга чейин эми бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга азыркы мыйзамдын ушул эскириги жеткенин, азыркы замандын өзгөргөндөгү жагдайга жооп бербей калган негиз көрсөткөндө да милгечилер. Азыркы эми ушул сиздер менен макулдашылган мыйзам долбоору чын эле замандын талабына жооп берет, журналисттердин ишмердигине бир колдоо же болбосо тоскоол жаратпаган шартта деп айтсак болобу? Чын эле өкмөттүн ушул замандын талабына шайкеш келтирүү ниетине төп келеби?
Кандай деңгээлде? Эми баягы мындай да, демилгечилерден биз сурадык, эмне себептен өзгөртүп атасыңар? Эми 92 жылы кабыл алынган мыйзам ошол кездеги технологияларга, ошол кездеги мындай журналистиканын абалына, мындай ыкмаларына ылайык жазылган деп айтышты. Негизи ал мыйзам жакшы эле мыйзам болчу, бирок чынында эле мындай эскирип калган альманах жана ушул сыяктуу бир эмелери мындай туура келбейт да. Бүгүнкү күндө андай ал эмести, гезиттер деле чыкпай калды, байкап отурсаңчы. Анан ушул сыяктуу мындай эскирип кеткен, эскириги жетип калган нерселер алынды. Анан жана интернет кирип аткандан кийин аны дагы чагылдырбаса болбойт деп айтышты. Ал эле жөнүндө ошол баягы негизинен ошолор негизинде өзгөртүлдү деп эсептейм.
Анан Нурдимирза, акыркы суроо болсун, өзүңүз да айттыңыз, эми ооба бул мыйзамда азыр сөз эркиндигине же медиалардын эркиндигине коркунуч жараткан жагдайлар болбогону менен азыр кырдаалга таасир эткен башка ошол эле фейк маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору акыркы мисалы кандай жагдайлар дагы түрткү болуп атат. Журналисттин ишмердиги үчүн, медианын ишмердиги үчүн ушул мыйзам талаасында кандай өзгөрүүлөргө муктаждык чыралып турат деп ойлойсуз?
Эми биринчиден албетте ушул жанагы журналисттер, журналист деген кесиптин өзү мындай криминалдашып кетип атат да, мындай эмеге салыштырып карасаңчы. Мындайча айтканда, журналисттин деген кесип өзү мындай кооптуу болуп калды юридикалык жактан да. Себеп дегенде ошо жанагы аларга карата ушундай жанагы кылмыш иштер козголуп, эркиндигинен ажыратылып жана ушул сыяктуу айыптар салынып, ушундай нерселер албетте аябай мындай чоң көйгөй жаратып атат.
Нурдимирза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков маектешти, аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм.
Ободо Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Уктурубузду эми дүйнөлүк темалар менен уланталы. 15 январда Түркиянын Стамбул шаарында 19 киши жасалма аракка ууланып каза болгону, алардын арасында түркмөнстандык жана өзбекстандык, жалпысынан 26 чет өлкөлүк бар экени кабарланды. Калаанын Башакшекер районунда полиция тыкырликтөө жасаганы, анда бир ишканада колго спирттик ичимдик жасап саткан түркмөнстандык 2 жаран кармалганы кабарланды. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Түркиянын Стамбул шаарында бир суткада Өзбекстандын 6, Түркмөнстандын 3 жараны жасалма алкоголь ичимдиктерден каза болду. Бул тууралуу Өзбекстан Стамбулдагы башкы консулдугу шейшембиде кабарлады. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча колго жасалган арак ичип каза болгон өзбекстандыктардын 5 эркек, 1 аял. Алардын курагы 35-40 жашта болгону ичимдикти Стамбулдун Аксарай районунан сатып алышканы айтылууда. Колдо жасалган арактан уулануу окуясынан кийин аймактык полиция кеңири масштабтуу иликтөө баштаганы кабарланды. Өзбекстандын башкы консулдугунун маалыматында окуяга катыштыгы бар деген шек менен 2 түркмөнстандык кармалганы, аларга кылмыш иши козголгону айтылды. Өзбек дипломаттары Түркиядагы өзбектерди алкоголь ичимдиктерин ичүүдөн этият болууга чакырды. 14 январда Түрк маалымат булактары Стамбул шаарында жасалма аракка ууланып каза болгондордун арасында 3 түркмөнстандык мигрант да бар экенин жазды. Калаанын Башакшехир районунда полиция тыкыр иликтөө жүргүзгөнү, анда колго спирттик ичимдик жасап саткан түркмөнстандык 2 жаран кармалганы кабарланды. Алар жашаган жайды тинтүүдө 50 литр жасалма спирттик ичимдик конфискацияланганы айтылды. Түркияда түркмөнстандык мигранттар ууланып каза болгон окуялар буга чейин да катталган. 2020 жылы Стамбулда 58 түркмөн жасалма алкоголь ичимдикке жапырт ууланган. Анда Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, түркмөн мигранттарын көбү коронавирустан коргонуу үчүн колго жасалган арак ичишкен. Түркмөн активисттери Түркияда арактан ууланып өлгөндөрдүн сөөгү мекенине жетпей, ошол жакта жерге берилгенин билдиришкен. 14 январдын кечинде Стамбулда жалпысынан 38 адам жасалма алкоголь ичимдик ичип ууланганы кабарланган. Алардын 26 чет элдик жарандар, калганы түркиялыктар. Ооруканага түшкөндөрдүн 19 көз жумган. 15 январга караган түнү Стамбул шаарынын губернатору Давут Гүл жасалма арак саткан дүкөндөр аныкталганын, жалпысынан 63 ишкананын лицензиясы токтотулганын X баракчасына жазды.
Жасалма алкоголь ичимдиктерди саткан 63 ишкананын лицензиясы жокко чыгарылып жабылды. Жасалма контрабандалык алкоголь ичимдиктерди сатуу менен өлүмгө себепкер болгондордун баары аныкталып, жоопкерчиликке тартылат,
деп жазды Гүл. Шаар бийлигинин билдирүүсүндө Стамбулда 2024 жылы жасалма алкоголь ичимдиктерден 110 киши ууланганы, алардын 48 каза болгону белгиленди. 9 январда Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая өлкө боюнча жыл башында бир жумада эле 50,000 литр жасалма ичимдик конфискацияланганын X баракчасына жазды. 81 облуста жасалма алкоголь өндүргөндөргө каршы жүргүзүлгөн Ченгел 16 операциясында 50,105 литр жасалма жана этил спирти табылды. Жасалма алкоголь ичимдиктерди жасап жүргөн 46 шектүү кармалды, деп жазды Түрк аткаминер. Ал эми өкмөттүн ичимдик саясатына мониторинг жүргүзүү платформасынын маалыматына ылайык, 2024 жылы жүргүзүлгөн атайын операцияларда 4,264,000 литр контрафакт жана контрабандалык алкоголь продукция табылган. Анда жасалма жана мыйзамсыз сатылган спирт ичимдиктерин ичкен 47 адам каза болгону белгиленет. Түркиянын оппозициячыл ЖХП партиясынын депутаты Жумхур Узун жергиликтүү Анкара агенттигине курган маегинде жасалма аракка ууланып каза болгондордун көбөйүшүнө өлкөдө спирттик ичимдиктин кымбаттыгы себеп экенин айткан.
Сандары көрсөтүп тургандай жасалма алкоголдун баасы дээрлик 3 эсеге кымбаттады. Мындан улам калктын саламаттыгы коркунучта. Мунун себебин изилдегенибизде эки өңүт менен байланыштуу экенин көрөбүз. Биринчиден, элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн кескин төмөндөшү. Экинчиден, алкоголь ичимдиктерге салынган салык 300% ашкандыктан баалары кымбаттады.
Дейт депутат, жыл башынан бери Туркияда этил спиртине ууланып каза болгондор жөнүндө утуру-утуру кабарлар чыгып жатат. Расмий Анкара буга тыкыр көз салып, текшерүүлөр күчөгөнүн кабарлаганы менен серепчилер спирт ичимдиктерди колдо саткандардын саны жыл сайын көбөйгөнүн белгилешет. Белгилей кетсек, 2024 жылы Туркияда алкоголь ичимдиктерге салынган салыктын көлөмү 32% түзгөн. Учурда Туркияда эң арзан импортталган 50 миллилитрдик бир бөтөлкө арактын баасы 491 лира, башкача айтканда 1210 сом. Туркиянын статистика комитетинин 2019 жылдагы маалыматында бул өлкөдө 15 жаштан жогорку курактагылардын дээрлик 15% алкоголь иче турганын айтылган. 2022 жылы бул көрсөткүч 12% болгон. Деген менен статистика комитетинин 2019 жылдагы маалыматына ылайык, Туркия калкынын 79% өмүрүндө бир да жолу спирт ичимдигин татып көргөн эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Өткөн ишембиде Бишкек шаарында Түркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү балдарын сапат билим берүү мекемелеринде окуткан ата-энелер менен жолукту. Анда фонддун жетекчилери билим берүү буга чейинкидей эле улана берерин, система өзгөрбөсүн айтып ишендирүүгө аракет кылышты. Жыл жаңырар алдында Кыргызстанда 30 жылдан ашык убакыттан бери түптөлүп калган сапат билим берүү мекемелери Маариф фондуна өткөнү белгилүү болгон. Бул маселе соңку бир канча жылдан бери расмий Бишкек менен Анкаранын мамилесин сынаган жагдай болуп келген. Түркия кыргыз бийликтерине бул мектептерге байланыштуу талап коюп келген. Толугураак Эленура Бешенбек кызынын баяны.
Бишкектеги жолугушууну уюштурган Марифтин өкүлдөрү сапаттын иши мурдагыдай эле уланат деп айтышты. Билим берүү системасы, лицейлердин окуу жайлардын аталышы, төлөмдүн суммасы дагы ушул бойдон калат деп убада беришти. Дипломат, коомдук ишмер Кубан Мамбетелиевдин пикиринде учурда жообу жок суроолор көп. Ал буга чейин сапатка караштуу Ала Тоо университетинин журналистика факультетинде сабак берип келгенин, соңку жагдайлардан улам иштен кеткенин билдирди.
Сапаттын 20 выпускник жанагы бүтүрүүчүлөр көбүнчө эле жактагы жанагы сапаттын мектептери, Сибаттын мектептеринин бүткөндөрү 20 киши азыр дүйнөдөгү эң ири крупнейший фирмаларда иштеп атат. Министр уже чечим чыгарыптыр, болду эми албетте эми башы иш керек. Мамлекет президент указ чыгаргандан кийин, берки министерстводон баардык аны кабыл алгандан кийин, министерство үчүнүн бекитилгенден кийин албетте бул башы иш керек буга. Антип башы эмес. Бирок башы кенде ушунун ушул жагында айтыш керек да, тарыхын айтыш керек да. Таптакыр жок, туура кылыптыр деп кантип эметебиз эми? Аны көрөбүз. 5 жылдан кийин ушул маселени кайта кайрылып туруп, анан кийин ошондо дагы суроо берип койсоңор, гана көрсөткүчтөрүн айтып койчу азыр. Кандай болуп калды показатель 5 жылдан кийин, өткөндөн кийин? Аны ошондо билинет.
Түркия 2016 жылдагы ондогон адамдын өлүмү менен коштолгон аскердик көтөрүлүш жасоо аракетине байланыштуу ошол маалда АКШда бозгунда жүргөн түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын эски өнөктөшү, коомдук жана диний ишмер Фетхулла Гүленди анын тарапташ санаалаштарын күнөөлөгөн. Буга байланыштуу бир катар адамдар кызматтан алынып камалган. Анкара Гүленди өткөрүп берүүнү Вашингтондон талап кылып жүргөн ФЕТО деп атаган кыймылын террордук уюм катары таанган. Расмий Анкара ошондон бери Бишкектен мурдагы Сибат, азыркы сапат билим берүү мекемелерин жабууну талап кылып келген. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда мындай талапты четке кагып жүргөн жана түрк лицейлеринен коркунучу тууралуу дооматтарды негизсиз деп атаган. Бирок 2017 жылдын башында Сибат лицейлеринин аталышы сапат болуп өзгөргөн жана жарым жартылай мамлекеттин карамагына өткөн. Бул маселе Сооронбай Жээнбеков бийликте турганда дагы маал менен көтөрүлгөнү менен Анкара өз максатына жеткен эмес. эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенкул соңку окуяларды геосаясат менен байланыштырды. Ал расмий Бишкек Анкарадан көз каранды болгон, анын талабына баш ийген жагдайларды белгиледи.
Гүлендин мектептери деп коет, дүйнө жүзү боюнча бар, бул жана турецкий колледждер дипломсу. Гүлен өзүн көзөтүп кетти, жакында эле билесиздер. Бирок ага карабайбы, система болгон үчүн бир канча инфраструктура да. Дароо эле ал албетте жаман таасир этет. Туура эмес билим берет дегенден мен алысмын. Бирок система экенин мен аны биз билебиз да, эл аралык мамилелердеги бир фактор экенин. Анан бизде ошо Эрдоган келип өзүнчө анын эки саясаты бар эмеспи дүйнөлүк масштабдачы. Бул ошо Осман империясында кандай деңгээлдеги Түркияны курабыз, күчтүү мамлекет, күчтүү держава болобуз. Өз үстүн азыркы чегерадандан алыс кеткен таасир эте турган мамлекет болобуз деген амбициясы бар. Это биринчиси. Экинчиси ислам мамлекеттери. Түрк тилдүү эле эмес, бирок ислам мусулман мамлекеттерге да таасир этебизчи. Анан ошол жерде албетте Кыргызстан эки фильтр менен эки критерий менен дал келип бизге дагы Борбор Азия жалпысы анын өзгөчө түрк тилдүү тажиктерден тышкары дейм мамлекеттерге таасирин аябай катуу көрсөткүсү келип атат. Анан андай бир эки эле аракет кылып болбосо кылып калбай эмес, абдан настойчиво дейт го, кайра кайра эле эметип атышат. Анан ошол аяк отуруп баарда ошо жыйынтык берди, анткени башка жактардан дагы бизде көп маселелер турат. Ошол маселелерге Түркиянын тил болуп туура бизге мамиле кылып жардам берчү деп болгондой деген эчи. Ал ичинде коопсуздук кирет, анын ичине экономика кирет. Өзүңүздөр билесиздер, Россия менен мамилебиз кыйын оор болуп атат, анткени Россия согуштук абалда да. Анан ошол үчүн экономика жактан бизге албетте ошо Европага кичине дагы бир доступ болуш үчүн анын ичинде жана средний коридор дейт, бул транспорттук коридор. Россияга жолдор жабылгандан кийин өзгөчө темир жолдору товарлардын баасы кымбат болгон ошо болуп атат да, айланып келип атат да. Анан ошол үчүн Каспийский регионго Каспий аркылуу дальше Түркия аркылуу Европага чыгуу бизге абдан стратегиялык жактан азыр маанилүү да. Чыгып айткым келгени могу билим берүүдө болуп аткан нерселер албетте алар аябай көп көздөп келген Түркия Эрдогандын президенттиги болгон Түркия.
Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган былтыр ноябрда Бишкекке келгенде Гүлендин кыймылына байланыштуу маселе көтөргөн жана коомчулукта сапат билим берүү мекемелери тууралуу чечим кабыл алынышы мүмкүн деген жоромол айтыла баштаган. Жыл так жаңырар алдында 31 декабрда сапат билим берүү мекемелери Түркиянын Маариф фондуна өткөнү маалым болгон. Сапат социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу билдирүү жасап, бул чечим жамаатка, бул жерде окугандарга, ата энелерге күтүүсүз болгонун билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсал Маарифтин өкүлдөрү менен жолуккан. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Байсалов бул чечим сапатта билим алгандардын жана алардын ата энелеринин кызыкчылыктарына жооп берет деген ишеничин билдиргенин кабарлаган. Маариф фонду 2016 жылы Түркиянын билим берүү министрлигинин алдында түзүлгөн. Анын максаты бала бакчалардан университеттерге чейин чет өлкөдөгү билим берүү мекемелерин башкаруу, ошондой эле Анадолунун жалпы баалуулуктарына жана салттарына негизделген маданий алмашууну жана сапаттуу билим берүүнү жайылтуу деп жазылган. Балдары сапатта окуган активист Акан Иманов билим берүү министрлиги сапат тууралуу түшүлткөн суроолорго жаратылуу жооп бербей жатканын айтты.
Билим берүү министрлигиндай бул иште эч кандай тиешеси жоктой эле мамиле кылып атат. Ошо билим берүү министринин фейсбук баракчасынын астына комментарий жазганымда ал айып айтты, пресс релиз жөнөткөнбүз депчи. Анан ошо биз бир пресс релиз жөнөтүп ошо менен ушундай бүтүндөй системаны бир пресс релиз менен чектеп койгон, бул мындай бир кайсы бир деңгээлде минат да, жоопкерчиликсиз деп эсептейбиз да. Себеби дегенде бул жерде миңдеген ата эне бар, ошол жерде 10,000 окуучу окуйт экен. Анан булардын баарына тең бир мындайча айтканда бир күтүүсүз чечим болгондуктан мындай түшүндүрүү иштери азыркы күндө деле өткөндө ата энелер менен чогулуш болду. Ал жерге билим берүү министрлиги барган жок, ошо Маариф фондунан өкүл келди. Бирок ал өкүлдөр дагы бир конкреттүү сунуштар менен бир жок дегенде бир слайдтарды алып келип, мынакей эртеңки күнү мындай болот деген нерселер менен такка алды дагы, иштерин деле так көрсөтө алган жок.
Бишкекте Маарифтин мектеби 2021 жылы ачылган жана учурда 60 ашык классы бар. Былтыр ноябрда президент Садыр Жапаров Кыргызстандын баардык аймактарында мындай мектептерди ачуу боюнча макулдашуу жандангана билдирген. Бул тууралуу ал Бишкекте Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушкандан кийинки уюштурулган басма сөз жыйынында айткан. Сапаттын сайтындагы маалыматка караганда бул билим берүү мекемесине 16 лицей, 12 башталгыч мектеп жана бир университет кирет. Буга чейин Кыргызстандагы гүлендин тарапкерлерине таандык делеген кайнак дүкөндөр тармагы ВЕФА соодо борбору баштаган бир топ мүлк Түркиянын өкмөттүк мекемелерине өтүп кеткен. Негизинен сапат лицейлеринин бүтүрүүчүлөрү 2006 жылы түптөгөн, учурда 1400 ишкердин башын кошкон ЖИЯ бизнес ассоциациясы былтыр сентябрда чет элдик өкүл деген тизмеге киргизилген. Талдоочу Орозбек Мулдалиевдин багымында жоопсуз суроолор бүдөмүк божомолорду жаратып жатат.
Биздин өзүбүздүн тараптан бирөз катаалыктар да кетти чынын айтканда. Себеби дегенде булар террористтик кеме жасады дегенде суроо бериш керек эле да биздикилер. Ошол материалдарды бизге бергиле, териштирелик, эки тарап менен чечели деп. Ата биздикилер болсо, эгерде сыйбат туура эмес болсо сабат кылабыз, анан андай кылабыз деп позага туруп алды да. Анан тигилер дагы булар биздин айтканыбызга ишенбей туруп, бул кийин силерге дагы кыйынчылык тиет деген сөздөр чыкпадыбы? Ал жерден баягы эме чыккандыгы туура чын, көтөрүлүш сыяктуу кылып бийликти алабыз тигиби дегендер болгондугу чын. Анан бирок ошону ким уюштурган ошол белгисиз болуп атпайбы? Анан ошол чын деле террористтерби, анан ушул гүленчилер уюштурганбы же башка жагынан эле чыгып кетип жалаа ошолорго калдыбы деген суроо бизге ачык болбой калып атпайбы? Эми Түркия тарап болсо мен айттым, мына ушул гүленчилер уюштурду деп эле.
Коомдук жана диний ишмер Фаткулаев Гүлен былтыр октябрда каза болгон. Сапатта бир канча жылдан бери жетектеп келген Орхан Инанды 2021 жылы Кыргызстандан белгисиз жагдайда оордалып Түркияга жеткирилген. Ал 2022 жылы куралдуу террордук топту түзүү жана башкарууга айыпталып 21 жылга эркинен ажыратылган. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Окторубуз улантабыз. Кыргызстанда онкологиялык илдеттер арасынан ашказан рагы биринчи орунда турат. Каттоодо турган 30 миңдей бейтаптын 12% ашууну ашказандын залалдуу шишигинен жабыркайт. Дарыгерлердин белгилешинче, өлкөдө бул илдет менен ооругандардын басымдуусу эркектер. Сергек Жашоо подкастында биз ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү кесиптешим Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек Жашоо
подкаст.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматында жер шарында 1 миллионго жакын адам ашказан рагынан жабыркайт экен. Кыргызстанда да акыркы 10 жылда ашказандын рак илдетине чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Алардын басымдуусу эркектер.
Ар жак бир жактын баарына көрүнүп анан айтышты ашказан рак экен депчи. Анан тиги больницага жаткырдык, бир жумадай бүт ашказан тазалашты. Ашказанын операцияга алышканда айтышкан, жакшы эле деп айтышыптыр. Анан ошо менен больницадан чыгып Таласка барып, Таластан бир 15 күндөй жүрүп келип, жанагы дарысын алды да, химия деп коет экен, ошо химиясын беришти.
Биздин каарманыбыз Мирландын атасы өткөн жылы жай айында улуттук онкология борборунда ашказанынан операция болгон. 60 жаштагы бейтап көп узабай ноябрь айында каза тапты.
Машина бүт анализим бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисин келгенде эле локативный дешип ошо бүт органдарын да каптап кетиптир, майда майда болуп деп ошондой кылышты. Биз деле түшүнбөй калыптыз, эмне кыларыбызды билбей калдык да. Ыйлап кала бердик.
Биз сөз кылган бейтапка дарыгерлер ашказаны жаш кезинде эле жараат алганын, акыры залалдуу шишикке айланганын айтышкан.
Тиги онкологиси эме деп айтышты, бул эме кезинде жаш кезинде кат травма алган экен деп коюшту да. Ошондо тамекини чыдап салган, тамекини өмүр бою чегип көрүп, тамекиме чыдап салып отурду. 2006 акыркы доору ошондон ичпей калган.
Ичимдик демекчи, кыргыз дарыгерлери спирттик ичимдиктер менен катар куурулган туздуу сүрсүтүлгөн тамак аш да ашказанга бычактай тиерин айтышат.
Эрте менен тамак ичпейт болчумун, обедде лагман ичип алчумун, жарине лагман жеп алчумун, 1-2 саат дайын кайтып кусупот болчумун, сиңмейт вообще.
Жакында эле ашказанынан операция болгон Гүлсүн аттуу каарманыбыз ооруганга чейин базарда иштечү экен.
Корктум биринчи бияка келиштен. Анан чөп менен дарыланып жүрдүм. Салмагым түшүп кетти. 25 килограмм түштү 2 айдын ичинде. Мурда 105 килограмм болчумун. 88 килограмм мен келдим. 8 килограммы кетти, 80 килограмм калды.
Биз эл арасында ашказан рагынан жапа чеккендер эмне себептен көбөйүп жатканын улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбековтон сурадык. Онкохирург менен маек ооруканада жазылды. Кыргызстанда ашказан рагына чалдыккандар статистика боюнча биринчи орунда турат экен да. Бул 4-5 жыл мурда эле ушундай экен. Былтыркы маалыматты да карасам ушундай экен. Анан айрыкча бул дартка эркектер көбүрөөк чалдыгат экен да. Эркектер көбүрөөк текшерилеби же ошол ооруга жакындык барбы?
Кыргызстанда ушул онкологиялык оорулардын структурасында ашказандын рак оорусу биринчи орунда турат. Ал эми экинчи орунда эмчек безинин рагы, үчүнчү жатын мойундун рагы, анан өпкөнүн рагы турат да. Ал эми өзүнчө айрым ала турган болсок, эркектерде ушул ашказандын рагы биринчи орунда, рак өпкөнүн рагы экинчи орунда турат. Аялдарда болсо биринчи кезекте эмчек безинин рагы биринчи орун, жаттын моюнчасынын рагы экинчи орунда турат. Анан салыштырмалуу эркектерде аялдарга караганда ашказандын рак оорусу көбүрөөк кездешет. Себеби дегенде бул көп себептерге байланыштуу, көп жагдайларга байланыштуу болот. Анын ичинде эми эркектердин баягы көбүнчө тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн. Тамактанууда убагында тамактанбастан көбүнчө жумуштарга алаксып, же мүмкүнчүлүгү жок болуп туруп ошол баягы убагында тамактанбастан, кээде баягы көпкө чейин ачка жүрүп тоюп алып, же болбосо тамактын түрлөрүн көбүнчө баягы колдонулган тамактар, мисалы үчүн өтө куурулган тамактар, өтө туздалган, копченый, маринованный тамактарды көбүрөөк колдонуунун негизинде ал эми түздөн түз ракка алып келбейт, бирок ашказанда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келип, гастрит сыяктуу өзгөрүүлөргө алып келет дагы. Ошонун негизинде ашказандын ички катмарын өзгөрүү жүрөт дагы, ал бара бара убагында дарыланбаса мүмкүн кийин рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Анан көбүнчө баягы өнөкөт оорулар бар. Өнөкөт оорулар мисалы үчүн ашказандын язвенный болезнь желудка деп коебуз, ашказандын жарасы, өнөкөт гастрит оорулары, көбүнчө анын ичинде атрофический гастрит деп коет, ошол полип сөөл сыяктуу ашказандын полип деп коет, ошолор убагында доктурларга, врачтарга барбастан жүрсө ошол өнөкөт оорулар мүмкүн акырын акырындан дагы эле баягы терс таасирлер боло берсе кийин анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Эми баары эле өтө бербейт, кээ бирлер гана өтүшү мүмкүн. Анан бул жерде тукум куучулук дагы маселе бар, наследственность деп коебуз. Наследственность ушул ген аркылуу эгерде бир мурдагы ата бабаларында бирөөлөрүндө болгон болсо ошол аркылуу ген аркылуу дагы өтүшү мүмкүн рак оорусу.
Мен маалыматтардан окуп калдым да, ашказандын рак оорусу бул химия терапияга көп баш бербейт, радиотерапияга дагы, нур менен дарылоого дагы көбүрөөк баш бербейт, бирок хирургиялык ыкма менен дарыланат көбүнчө депчи.
Ашказандын рак оорусу биринчиден баягы диагноз коюлгандан кийин дарылоо маселесинде негизи туура айтып атасыз, биринчи кезекте бул операция жолу менен, хирургиялык жол менен дарыланат. Көбүнчө бул операциянын түрлөрү бар, методдору бар өзүнчө. Ашказанды толук алып салуу, же болбосо ашказандын кандайдыр бир бөлүгүн алып салуу, ошол аркылуу хирургиялык жол менен аяктырса болот. Анан химиотерапия, бул дагы кошумча ыкмага кирет. Себеби дегенде бир эле бул операция жолу менен эле ошол дартты аяктырып жиберүүгө караганда комплекстүү комбинированный лечение деп коебуз, ошондо комплекстүү түрдө дарыласа оорулуунун айыгып кетишине көп мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы. Бул жерде баягы операциядан кийин же болбосо операциядан мурда химиотерапия деп коебуз, шишикке каршы дарылар колдонулат да. Булар мисалы үчүн кээде болот, операцияга чейин колдонуп андан кийин операция жасайбыз, же болбосо операция жасагандан кийин химиотерапия уланат. Бул баягы эгерде операциядан кийин кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн рак клеткалары калса, ошону баягы химия препараттар менен жок кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Химиядагы курстары болот. 3 курс, 4 курс ушундай химия жасалат. Нур терапиясы дагы колдонулат, бул комбинированный варианты, бирок өзүнчө чындыгында операцияга караганда анын таасири азыраак. Химия терапия менен дагы операциясы жок, жөн эле химия менен дагы толук айыктырып жиберүүгө кыйыныраак да. Ошон үчүн булар баары тең айкалышып, бири бирине жардам берет бул методдор. Операция жолу жана химия, андан сырткары дагы химиотерапиядан сырткары дагы иммунотерапия деп коебуз, адамдын оорулуунун иммунитетин көтөрүүчү дарыларды берсе натыйжа андан дагы жакшыраак болот.
Адамдын баягы ашказанында жара пайда болду, анын баары бирок дароо эле рак деп бүтүн чыгарганга болбойт да.
Бул баягы изилдөөлөр жүргүзүш керек албетте. Мисалы үчүн ашказандын оорусу кандай экенин аныкташ керек да. Жана мен айткандай жөнөкөй жара болуп калышы мүмкүн, язвенный болезнь деп коет. Жанагындай сөөл сыяктуу полиптер болуп калышы мүмкүн, гастриттин түрлөрү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте бул туура аныкташ керек. Ошону аныктоо үчүн биринчиден оорулуу өзү кандайдыр бир симптомдорду байкап калса, кандайдыр бир баягы оорунун белгилерин байкап, ашказан тарап ооруп, же болбосо алы кетип, ошо слабость болуп, өзүн жаман сезип, же болбосо арыктай баштаса, каны азая баштаса, көп нерсеге баягы көңүлү келбей, депрессияга баягы туш келип, өзүнүн жасап аткан жумуштарын анчалык жасай албай калган убакта доктурларга кайрылса, текшерүүлөрдү жүргүзүп, анализдерди жүргүзүп, андан сырткары ашказандын эң биринчи шешекти тактай турган бул диагностика, бул биринчиден рентгеноскопия деп коебуз, рентген изилдөөсүн жүргүзүш керек ашказанды. Экинчиден гастроскопия деп коебуз, бул баягы ошол гастроскопту жутуп, ошо менен карайт. Караганда ошол ашказандын ичиндеги жаранын түрү аныктаса болот. Андан сырткары эндоскопиялык жол менен карап атканда биопсия деп коебуз. Ошол эгерде шишик же жара болсо эме болсо, ошондон анализ алынат. Ал анализ гистологиялык изилдөөлөргө жүргүзүлөт дагы, бир жуманын ичинде ошол чыгат. Чыкканда ошондон анан көрсөтөт кандай оору экен, залалы шишикпи же залалсыз шишикпи. Ал жерде эсе рак деп чыгып калса, рактын кайсы түрү формалары болот, ошону гистологиялык түрдө көрсөтөт. Ошондон кийин оору башка жакка таркаганбы, ашказандын өзүндө эле жайгашканбы же уже тамырлап башка жактарга бергенби, аны билиш үчүн ультра үндүү добуш менен аны текшериш керек. Ички органдарды ал жетишсиз болсо, анда компьютердик томография менен текшерип аныкташ керек.
Ашказанда залалдуу шишик пайда болду дейли, эми өсмө оорусубу, ал кайсы жанда, кайсы органдарга жайылып кетиши мүмкүн?
Ашказандан чыккан залалдуу шишик ал эми баягы метастаз деп коебуз, жан жандагы органдарга таркашы мүмкүн. Ал мисалы үчүн ошол эле мына боорго өтүшү мүмкүн, уйку безге өтүшү мүмкүн, чегилер тарапка да өтүшү мүмкүн. Кан аркылуу жана лимфа аркылуу метастаз берет да. Лимфа аркылуу метастаз бергенде лимфатический узул деп коебуз, бездерге берет. Моюн жака кетиши мүмкүн, метастаз верхово деп коебуз, малый тазга кетиши мүмкүн, крукенберге деп коебуз, киндик жака кетиши мүмкүн. Ушундай таркап тамырлап жан жандагы ушул кетиши мүмкүн. Көбүнчө ушул мен айткан органдарга таркалат.
Адамдын оозунан жаман жыт чыкса, зарына көп болсо дароо эле доктурга алып барыш керек турбайбы?
Сиз айткан симптомдор болсо, бул дароо эле ушул онкологиялык оору деп айтышка болбойт. Бул ар түрдүү оорулардан болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ашказанда кислотность абдан көп болуп турса, зарына боло баштайт, повышенный кислотность деп коебуз да. Анан ал бара бара язвага алып келиши мүмкүн. Язва деле онкологиялык оору эмес. Язваны эгерде жанагы повышенный кислотность болсо, ошол кислотностту азайтуучу дарылар бар. Эгер язва чыгып калса, язваны зажигление кылганга, ошону бүтүргөнгө өзүнчө дарылар бар, ошолорду берип айыктырып жүрүү мүмкүн да. Ракка жеткизбестен айыктырса болот. Анан онкологиялык жактан бул подозрение бул качан болушу мүмкүн? Бул жана мен айткандай симптомдор пайда болгондо. Ал жанагындай алсырап баштайт, арыктай баштайт, каны азая баштайт, өңү кумсарып, жумушка болгон кызыгуусу азая баштайт, табити начарлай баштайт. Бул баягы ашказандын башка оорусунда эле болушу мүмкүн, бирок бул ошол текшериш керек деп ошого бир кандай бир түрткү болот да. Кээде ушул маселе боюнча текшерилип атканда жанагындай онкологиялык рак оорусу чыгып калышы мүмкүн. Ашказан оору анан кусаа башташат го, косуп, же болбосо заң менен канчыга баштап, бул уже оорунун өрчүп кеткен мезгили. Өрчүп кеткен мезгил болот. Ал уже шишик жанагы ашказандын ичиндеги кызылым көч менен ашказанга өткөн жеринде болсо тамактын өтүшү кыйын болуп, тамак өтпөй калганы, же болбосо ашказан менен 12 ичегинин кошулушкан жеринде болсо ар жака ичеги кетпестен тамак кайра кусуп калган убак оорунун өрчүшүп тосуп калган убак болот да. Ал эми кан куса баштаса, же болбосо заң менен кан чыга баштаса, бул уже шишик канап аткан мезгил, бул дагы өрчүп кеткен мезгил болот. Ошого жеткизбеш керек да негизи.
Хеликобактер деген бактерия дагы ошо ашказан ырагын пайда кылат деп окуп калдым да ошо.
Ооба, хеликобактер пилори деген бул бактерия биринчи кезек ашказанда ушул жанагы язвага алып келиши мүмкүн, ашказан баягы гастриттерди козгоп ошентип турушу мүмкүн. Анан ошол эле учурда бул рак оорусуна деле алып келиши мүмкүн. Анын ошол хеликобактер пилори деген бактериянын кандайдыр бир таасири бар. Себеби дегенде ал ошол ашказандын ички катмарына таасирин тийгизип өзгөрүүлөргө алып келет да. Өзгөрүүлөргө алып келип баягы ашказандын эң ички катмары слизистая оболочка деп коебуз, ошол өзгөрүүлөргө учурайт дагы. Метаплазия, дисплазия деп коебуз, ошондой өзгөрүүлөргө алып келип, ал убагында дарыланбай калса, ал бара бара өрчүп туруп анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Эмнеден жугат ал? Эмнеден пайда болот?
Хеликобактер пилори деген дүйнө жүзүндө мындай караганда көбүнчө 60-70% даже элдерде болушу мүмкүн. Булчу болушу мүмкүн. Анан кийин ар түрдүү жол менен түшөт, жугат. Бул мисалы үчүн ошол эле оорулуу адамдын колдонгон эмесинен тамак жеп эме алганда ошолордон жугушу мүмкүн. Алиментарий деп коебуз мындай. Анан ошон үчүн баягы хеликобактер пилорига чындыгында текшерилип туруш керек да. Мунун текшерилүүчү жолдору бар, серологический реакциясы бар, дыхательный вариазный тест деп коет, ошол менен текшерилсе болот. Текшерилип убагында ошол бактерияны дарылап турса, бул өзүнчө профилактика болот да.
Сиз Азаттыктын сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда биз ашказан оорулары жана бул органда ракты пайда кылган себептер тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин коногубуз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбеков.
Сергек жашоо подкаст.
Байкасаңыз керек, айыл жерлеринде жана жашы улгайып бараткан эркектер арасында мындай ооз көңдөйүнүн, мындай тиштин гигиенасына көп көңүл бурушпайт да, көбүнүн тиши эрте эле түшүп калат. Мына ушул фактор дагы ашказан, кызылым көч рагынын пайда болушуна түрткү болушу мүмкүнбү?
Түздөн түз рак оорусуна алып келбесе дагы, ал мисалы үчүн тамакты жегенде жакшы чайнап, жакшы майдалабай, ал тамак албетте өзүнүн таасирин тийгизип жана ички катмарыначы жана өнөкөт ооруларга алып келет деп дедимби. Ошондой өнөкөт ооруларга алып келиши мүмкүн. Анан бара бара ошол кийин өнөкөт оорулар убагында дарыланбай калса, ооба, кийин рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Психологиялык материалдарды окуп калам, ошондо айтышат да, ар бир оору бул адамдын башына байланыштуу депчи. Ашказандагы, ички органдардагы ошо залалдуу шишик адамдын аң сезимине да байланыштуу болушу мүмкүнбү оору?
Түздөн түз эмес, бирок кандайдыр бир таасири бар албетте. Себеби дегенде адам көбүнчө стресс алып, стрессовый ситуацияда жүрсө, мисалы үчүн чарчап, чаалыгып, убагында эс албай жүрсө, организмдин так иштеши, эмелери баары бузулат дагы, иммунитети түшө баштайт, ооруга каршылык көрсөтүү жөндөмдүүлүгү түшө баштайт, баягы нерв системасынын ушул органдарды регуляция кылган механизм дагы бузула баштайт дагы. Албетте бир кандайдыр бир ошондо таасир тиет, организмда баягы слабый боло баштайт, иммунитет түшөт, кандайдыр бир ооруларга туш келиши мүмкүн. Анан көбүнчө муну айтып кете турган нерсе, сиз сергек жашоо деп атпайсызбы? Бул албетте бул өтө чоң мааниге ээ сергек жашоо. Мисалы үчүн адамдар убагында тамактанып, туура тамактанып, тамактануунда өзүнүн этикасы бар да, ошол тамакты туура тамактанып, зыяндуу вредный привычка деп коебуз го, ошолорду азайтып, алкоголь ичимдиктерин деп ошолорду азайтып, тамеки чегүүнү азайтып, деги эле тамеки чекпей, тиги алкоголь ичимдерин колдонбой ошондой сергек жашоого өтсө, албетте организм спорт менен машыгып, кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап, таза абага көбүнчө чыгып, режимди сактап жүрсө, албетте бул ооруга чалдыкканга тоскоолдук болот.
Сиз Азаттыктын сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда биз ашказандын оорулары жана бул органда ракты пайда кылган себептер тууралуу сөз кылдык. Коногубуз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбеков болду. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Окторобузду улантабыз. Учурда түрк сериалдарына тартылып, оор трюктарды аткарып жаткан 24 жаштагы кыргызстандык каскадер Элзада Момунжанова тууралуу айтып берели деп турабыз. Элзада каскадерлукка чейин спорт менен алектенип, алыш күрөшүнөн дүйнө, Азия жана көчмөндөр оюндарынын чемпиону болгон, учурда белгилүү болуп жаткан түрк сериалдарында рол жараткан каарман тууралуу кесиптешим Гүлжан Турдубаеванын баяны бар.
Жокерлер менен алышып, сууга агып, аттан жыгылып, айтор кино тасмадагы эң татаал эпизодторду жаратып жаткан 24 жаштагы Элзада Момунжанова кыргызстандык жаш каскадерлордун бири.
Мен актриса эмесмин, болгону дублёрбуз, каскадербуз. Актрисанын кыла албаган нерселерин ордуна кылып беребиз. Болгону алардын жүзүн тартат кыймыл аракеттер биздики. Көп эле негизи, бүт эле эл сүйүп көргөн, кыздар алыстан сүйгөн актерлордун баары менен эле иштешем негизи.
Элзада ушул кезге чейин Осмон Курулуш, Кара Дарак Дастаны, Махабат, Туугандар тобу сыяктуу түркиялык тарыхый тасмаларга тартылып, Бурак Өзчивит, Өзгө Төрер, Угур Аслан өңдүү белгилүү актерлор менен иштешүүгө жетишкен.
Көпрөнү ошол жыгачтарды аралап койгон, ат менен бастырып келатканда уже бир бутуң тийди, уже сууга түшүп кетесиң. Ал жерде суунун бийиктиги 2.5 метр болчу. Түшкөндөн кийин уже агып кетем. 300 метр суудан 3 жолу аккам. Ноябрь айынын аяктары болчу, аябай суук кез болчу.
Онго жакын түрк сериалдарына тартылып, Netflix тарткан тасмалар менен кызматташкан Элзада бул кесипти бала кезинен кыялданган. Учурда ал дагы бир түрк сериалына тартылып жаткан чагы.
Ар кандай сунуштар түшөт, сценарий жиберишет, окуйбуз, ошого карап постановкаларды даярдайбыз. Балким мушташ сахнасы болот, же күрөш, же болбосо суунун ичинде, деңизде машинага сүзүлүш керек болот, же машинаны ылдам айдаш керек болот, көпүрөдөн сууга түшүш керек болот, кылыч таш керек болот, автомат менен иштеш керек болот. Негизи эле көптөгөн спортту камтыйт.
Элзада Момунжанова өзү спортчу. Алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 2 жолку жана көчмөндөр оюндарынын чемпиону. Ушу санда карате, пинчаксилат, ММА, грэплинг, кармаш уруш боюнча дагы бир канча мелдештерге катышып байге уткан. Жалпы жөнү 16 спорттун түрүнүн өзүн сынап көргөн. Бул спорттун түрлөрүнүн баары азыр анын жаңы карьерасында чоң жардам берүүдө.
Каскадер балдар бар, кыргыз балдар. Балдар менен чогулуп Instagram үчүн эле видео тартканбыз. Экшн видео, мушташ видеосун. Видеобуз ийгиликтүү таркап, элдерге жагып, ошонун арты менен Стамбулга чакырып калдым. Түрк киноорна мага сальто таштаганды билген адамдар эле каскадер деп ойлочумун. Анан чынында көп нерсе билбейт болчумун, келип көрүп акырындан үйрөндүм.
Элзада жакында эле кыргызстандык Кара Чач тасмасында да башкы ролду жараткан. Ал тасма ушул жылдын жаз айларында кинотеатрларга коюлары айтылууда.
Негизи ушул кыз каскадерлор аз, аябай эле. Бизде 95% эркектер түзөт, 5% кыздар десек болот. Негизи кыздарда мүмкүнчүлүк көп болот. Бул жакта кыздар аз болгон үчүн менде тынымсыз сунуштар келип турат.
Учурда Түркиянын кино тармагын багынтып жаткан Элзада спортту да таштабай, спортчу катары да өзүн көрсөткүсү келет.
Элзада тууралуу сиз видеону биздин инстаграм каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Муну кесиптешим Гүлжан Турдубаева даярдаган. Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Айгерим Акылбекова айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.